habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta Soomaaliga. Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah bisha January sanadka cusub ee 2022 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka rasmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barreal. Qodobadaas idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo xanibtay duulimaadyada uga imanaya Imaaraadka Carabta.
Waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed iyo dhinac isku socodka marka la fiiriyo. Waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay duulimaadkii ka baxayay Nairobi ee degay Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanibtay. Haddana midkaas mid la mid ah waxaa sameeyay dowladda Kenya.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shaqada maxkamadda militariga.
Waxyaabaha loo abuuray ee maxkamadda militariga ee loo meel mariyay barnaamijka ayaa ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo. Degdegga waxaa la socota cadaalad degdeg ah in la helo. Oo qofka maanta ma qof dilo oo hadii aanan talaab laga qaadin in isla markii la dhicin karto dirishinka haddana dilka uu sii socdo.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada Qalimow oo 80 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Ilaha dhinaca amniga ayaa u sheegay idaacadda V O A in laba askari ay ku dhinteen weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen barta ciidan. Sidoo kalena waxaa 3 askari ay ku dhimatay gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka Qalimow, kaasi oo loo dhigay miino. Gargaarayaasha 3 ah ayaa watay baabuur oo gurmanayay deegaankaas. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale sheegtay in ay 6 askari ku dileen weerarka, sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Weerarka Al-Shabaab ayaa imanayadoo maalintii shalay ay magaalada Muqdisho ku shireen taliyaasha laamaha amniga ee Soomaaliya, kulankaasi oo ka dhacay wasaaradda Gaashaandhigga. Kulankan ayaa looga hadlayay amniga dalka iyo sida ay sheegtay idaacadda ku hadasha afka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal raadinta iyo dhexdhexaadinta arrimaha dalkaasi. Afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay gabi ahaanba ka soo horjeedaan in militarigu talada dalkaasi sii hayo. Laakiin ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaan ilaa imika lahayn hoggaan midaysan oo ay u dhan yihiin. Ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi. Axsaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa iyagu soo dhaweeyey baaqa qaramada midoobay, taasi oo fursad weyn siinaysa in baaqaasi uu hirgalo amaba uu guuleysto. Hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa saadaalinaysa in kala bar dadka ku nool qaaradda Yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Hay-adda ayaa saadaalisay in 6 ilaa 8 toddobaad gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool Yurub ay qaadaan xanuunkan. Madaxa xafiiska W H O ee qaaradda Yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu sameeyey maadaama oo ay toddobaadkii ugu horreeyay ee sanadkan cusub laga helay cudurkaasi 7 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Yurub. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay amar ku bixisay in siyaasiyiinta mucaaradka ee xisbiyada dalkaasi laga mamnuuco in ay galaan dhismaha telefishinka qaranka ee dalkaasi. Mahdi Jalasi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in sidoo kale laga mamnuucay xisaabta dalkaasi in ay ka qayb galaan barnaamijyada iyo wareysiyada ka baxa warbaahinta dowladda. Go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee laga dhaqangeliyay dalka Tunisia tan iyo 2011-kii markii kacdoonka shacabka uu sababay in uu iscasilo madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeynal Cabidin bin Cali. وكالدا وركه رويترز او وركن كسو خيغتي غودوميه اوركا صحفيينتا تونسيا ايا شيغتي ان اني واخ جواب كيلين دينا دولتا دالكاس halkaan galaa socotaan walaalta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dawladda Kenya ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha ee aadi jiray iyo kuwii ka imanayay dalka ay soo tagay Imaaraadka Carabta. Talaabadan ayaa u muuqata mid ay dawladda Suudaan uga jawaabiso go'aankii ay dhammaadkii bishii hore ay dawladda Imaaraadku ku joojisay duulimaadyadii rakaabka ee ka iman jiray dalka Kenya. Kadib go'aankan ayaa waxa uu walwal iyo walaac dhanka dhaqaalaha ku abuuray ganacsatada duulimaadyada diyaaradaha ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray. Tilaabadan ay dawladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ee ka iman jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo kuwii ka aadi jiray dalka Kenya ayaa imanaya xilli 2 toddobaad ka hor ay dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ay qaadatay go'aan la mid ah midka Kenya ay maanta soo saartay, kaasoo ay ku micnaysay in warqadaha natiijada baaritaanka ee cudurka COVID-19 ee marka dadka rakaabka ah ay ka soo safrayaan dalka Kenya ay yihiin kuwa been abuur ah, inkastoo warkaasi ay beenisay dawladda Kenya. Go'aankan oo soo baxay isniintii shalay ayaa socon doona ilaa 7 casho. Inkastoo Kenya ay cusboonaysiin karto xilli kasta, xayiraadda ay Kenya ku soo rogtay duulimaadyadii aadi jiray iyo kuwii ka iman jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaanan saameyn doonin diyaaradaha xamuulka qaada, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka hawada dawladda Kenya. Go'aankan dawladda Kenya ayaa u muuqda mid ay uga jawaabayso go'aankii hore ee dawladda isu taga Imaaraadka Carabta. Xiriirka labada dowladood ee Imaaraadka iyo Kenya ayaa muhiim u ah ganacsiga iyo isu socodka caalamka, gaar ahaan Bariga Afrika. Markii uu soo baxay go'aanka dawladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyadii diyaaradaha ee isu taga Imaaraadka Carabta, ayaa waxa tilaabadaasi ay argagax iyo walaac ku abuurtay ganacsatada Soomaalida, gaar ahaan kuwa adeegyada duulimaadyada diyaaradaha ee Kenya. Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatadaasi ayaa sheegaya in tilaabadani ay uga sii dari karto saameynta ka dhalatay go'aankii hore ee ay dawladda Imaaraadka Carabta ay qaadatay oo saameeyay ganacsiga duulimaadyada diyaaradaha.
Waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed, iyo dhinac isku socodka. Markii la fiiriyo dhammaan saameyntiisa leh, waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay duulimaadkii ka baxayay Nairobi ee dega Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanibtay. Haddana midkaas mid la mid ah waxaa sameeyay dowladda Kenya oo saaka soo saartay warqad ay ku joojinayso dhammaan faraydadii ka imaanayay Dubai, mise Imaaraadka dhammaantiis ee Kenya soo gaaray. Marka waa maxaa la dhahaa, waa runtii waa go'aan saameyntiisa leh marka dhinac walba laga eego. Waxaan isleenahay waxaa waqtigan ku soo beegay xogaa arrintaas in la xaliyo. Way isku dayday dowladda Kenya, laakiin dowladda Imaaraadka xogaa ku adkaysatay iyada oo si gooni ah ula dhaqmatay dowladda Kenya. Waayo dadka marka hore xanibadaha dowladda fara badan lagu soo rogay, haddana Kenya si khaas ah ayay arrintani lagu sii adkeeyey. Marka runtii argudashoon baan dhihi karnaa hadda dowladda Kenya ay ku argudanayso waxay dowladda Imaaraadka ku dhaqaaqday. Dhinac siyaasadda haddii laga eego, ilaa hadda wax khilaaf siyaasadeed oo soo baxay oo labada dowlad u dhexeeyo oo shaaciyeed ma leh, laakiin waxaad moodaa in ay uhinta orgay ka weyn tahay oo wax kale u jiro. Waayo haddii dowladihii markii hore COVID-ka procedure-ka ay maraan dhammaan lagu eedeeyo oo la dhammaad ah furno ee dib loo xaliyay, dowladda Kenya si khaas ah ilaa hadda faraydada waxa nabad yihiin. Waxaad u moodaa inay arrimo siyaasadeed ku lug leeyihiin.
Dowladda Kenya ayaa 7 toddobaadyadii la soo dhaafay dhankeeda adkaysay inay hubiso shahaadooyinka la xiriira baaritaanada cudurka COVID-19 ee laga qaado dadka dhoofaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. galasocotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qalimo oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Warkan waxaa faahfaahintiisa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay VOA u sheegeen, ila deegaanka ku sugan weeraran afar askari ayaa lagu dilay, laba kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar kooxda al-shabaab ay ku qaaday deegaan u dhow magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Weerarka koowaad oo ahaa dagaal toos ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Qalimo oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Jowhar, waxana lagu dilay laba askari. Weerarka labaad oo loo adeegsaday miino ayaa waxa lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo gurmad ugu socday ciidankii lagu weeraray saldhigga Qalimo. Isna waxa weerarkaasi lagu dilay laba askari, sida ay VOA u sheegeen ila dhanka amniga oo diiday in magacooda la shaaciyo. Warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa lagu daabacay ilaa saddex askari oo ciidanka dawladda in lagu dilay weerarkii Qalimo, saddex kalena lagu dhaawacay. Lama oga khasaaraha dhanka Al-Shabaab ee dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Qalimo, mana jiro warar rasmi ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada dawladda. Galinkii dambe ee maanta ayaa lagu aasay duleedka magaalada Jowhar, askartii lagu dilay weerarkii ka dhacay Qalimo iyo weerarkii labaad ee gaariga miinada loo dhigay. Dhammaadkii bishii December ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku dileen askar ka mid ah ciidanka dawladda, muddo koobanna ay qabsadeen degmada Balcad oo qiyaastii 30 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waddan falbandeedyada dadka geysta aan sharciga lala tiigsan ayna iska dhaqaaqaan ama magaalada dhinac ka joogaan, iyadoo ay u badan tahay in dibbanayaasha falbandeedka ay geysteen ay magaalada dhinaca kale kaga nool yihiin. Maxkamadaha garsoorka waxaa lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush ama in la cabsi geliyo si aysan u gaarin xukun cadaalada. Ururka Al-Shabaab waxaa la sheegaa inay handadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo ay lacag baada ka qaataan, laamaha amniga oo ay xukun raadsadaan, iyo dadweynaha caadiga laftooda si aan loo sheegin shirqoollada uu ururku maleegayo. Hase yeeshee maxkamadda u bareertay inay qaaddo dacwooyinka Al-Shabaab ayaa ah tan militariga oo soo qaadisay kiisaska la xiriira Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano.
Sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble buliis
24,000
Rashaanaha Sir Xasan Cali Nuur Shuute wuxuu 4 sano la soo dhaafay oo kaliya xukuumad dil ah ku riday kuna fuliyay 17 ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay ku jireen saraakiisha dhexe ee ururka u qaabilsan fulinta howlgallada.
Sidaadaba annaga marka aan sameynayno waxaanu sameynaa tirakoob guud teeram-teeram ama dowlad-dowlad. Tusaale ahaan, hadda 4 sano ee la soo dhaafay waxaa xukun toogasho ah lagu fuliyay oo maxkamaddu xukun ay hore ugu riday ay ku fulisay 17 ruux oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. 4 sano ee la soo dhaafay lagu fuliyay shakhsiyaadkaasi lagu fuliyay toogashada waxay dhibaato u geysteen oo dhibaatadoodii dhibaatadii geysteen dambiyadii ay faleen dhib ka soo gaaray 1,061 qofood oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ay ku jiraan qaraxii 14 October iyo qaraxii kale oo mataano ah oo Baydhabo ka dhacay iyo qaraxii kale hore Muqdisho ugu dhacay iyo jirir toos ah oo 17 qof ayaa 4 sano la soo dhaafay lagu fuliyay. Marka la fiiriyo markii 4 sano kiisaska ay maxkamadda ciidamada tarbiyada qaaday ee la xiriira kooxaha arinkirsada waa 480 kiis dacwadeed oo loo xilay 609 eedaysane. Waxaa eedii loo jeediyey lagu waajiyey oo rasiida ay maxkamaddu siisay 204 eedaysane, waxayna maxkamaddu ku heshay eedii lagu eedeeyey 450 ruux oo ka mid ahaa kuwa loo xiray kulugnaanshaha kiis arkitirsa. Waxaa hadda toogasho ku xiran 10 ruux oo ka kala tirsan Daacish iyo Al-Shabaab oo toogasho ay ku xukuman yihiin oo maxkamaddu ugu xukuntay ugu jira xabsiyada dalka.
Maxkamadda hawsha ay hayso maxay u dhintay Al-Shabaab iyo howlgalladoodii magaalooyinka Muqdisho ugu horeysa?
Wax weyn ay u dhintay marka laga fiiriyo dhalinyaradii u shaqeynaysay, maxaa yeelay saraakiil waxaan xasuustaa xubin ka tirsan shabaabka oo aan wareysanay waxay u sheegeen lagu qudbin jiray in ay jirto maxkamad oo aniga magaciiga markaas u sheegay ninkaasi uu joogo oo loogu talagalay dadka haddii lagu qabto ay dowladdu ku qabatay ka arbitrary marka taas markii la fiiriyo way ku arki gelinayaan waxay dareensanayaan in aw qofkaani qalabka uu ku jiro haddii la qabto loo ciqaabi doono intaas markaa ka fiiriyo sidoo kale waxay og yihiin oo ay isku sheegaan markasta dadka ka shaqeeya xarigdaxasada ama shabaabka waxay isku sheegaan inay jirto meel xataa mu waayo asigoo shabaabka lasii daynayo inay jirto inuu jiro bulshada marka la fiirina waxay ka tagtay bulshadu waxay kasabtay ay isla gelisay inay dadku ku dhiiradaan in al-shabaab oo ay dadku ka baqayeen jirodada in la xukumi karo oo lasoo bandhigi karo oo khatartooda iyo wixii dadka ka aaminsan yihiin digo maxkamada taagan ay ka horsheegi karaan ay arki karaan marka aan bilaabayn hadda maxkamadeynta aan soo bandhigin dadku kamatiga ma fikir xataa kamatiga ma ka bixi karin ay hadalo dadban oo arsenal maanta davisa iyo maxsaasa ciyaara ay jireen laakiin hadda si toosa dadkii ay ku dhiiradaan naftigeeda maxkamadda ka bedeshay maxaa yeele wixii soo bandhigaysay kiis cadaaladeed dadka dhex marayso qofkii isdifaacaya qofkii dambiga lagu cadeynaya soo bandhigaysay
laakiin caqabada waaweyn ayaa hor yaalla maxkamadda militariga ah caqabada ugu horeysa waxa weeye inuu muran dhinaca sharciga ka taagan yahay inay maxkamaddu xaq u leedahay qaadista dacwooyinka ururka al-shabaab qareen cali xalane waa sharci yaqaan ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu leeyahay markii maxkamadda la aasaasay waxaa loo sameeyey oo keliya inay qaado dembiyada ka dhex dhaca ciidamada iyo kuwa ay geystaan sida ka muuqata magaca maxkamadda
maxkamaddu waxay qaadaa dacwooyin dad oo private ah marka aynan ahayn inay ayada qaado ay u baahneed in loo gudbiyo xaggaasiyo maxkamadaha madaniga
marka hadda wayba qaadaan kiisaska way dhegaystaan maxaa dhib oo ka yimid inay qaadaan kiisaska hadda aad sheegta ay ahayd inay maxkamadaha madanigu dhegaystaan ama qaadaan
dhibka ka imaanayo waxa weeye marka hore ma helayo qof horta marka hore qofka la saarayo dacwadda waa qof muwaadin oo aanan ciidan ahayn marka wuxuu xaq u leeyahay in la saaro qofka dembi galay ee shibilka ah ee asagoo kale ah maxkamadda qaadi karta ama meesha la saari lahay tan xigta waxa waaye mar haddii la yiri waxay iska soo horjeedaan nimankaani ciidamada inay helaan waaye fair trial macnaha cid dhexdhexaad ah oo dacwadooda qaadi karto oo go-aana ka gaari karto
gaashaanla sare xasan cali nuur shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu qirsan yahay in maxkamadda hawsheedu tahay arrimaha ciidanka iyo dembiyada ka dhex dhaca waxaas oo uu sidoo kale qabaa in sharcigu u ogolaanayo inay qaadaan kiisaska ururka al-shabaab
dembiyadan hadda dembiyada argagixisada marka soomaaliya loo fiiriyo markii xiliyadii ku dhusqooyeen oo ay bilowga ahaayeen ayaa loo wareejiyey maxkamadaha marka hore waxaa jira maxkamadaha caadiga ah ayaa dacwadahaasi dhegeysan jiray marka mar dambe ayaa waxaa loo wareejiyey maxkamaddii markaasi ciidamada lagu soo wareejiyey markaasi dowladdii kumeelgaarka ahayd ay jirtay ee gabagabada aheedaan ayaa lagu wareejiyey maxkamaddii ciidamada sababo la xiriira in maxkamadkii caadiga ahaa ama madaniga ahaa ay xagga ammaanka u bateen markaasi nimankaani dacdama ay ogeysiyiin ay diiri waayeen xilligaasi in ay dad dacwadooda dhegeystaan ayaa markaasi sababtaasa ugu weynay dhankan loogu wareejiyey maxkamadaha ciidamada laakiin maxkamaddu waxay ula macaamishaa inay yihiin si ciidan dad ciidamada ka tirsan dad ciidan ah oo kasoo horjeedo qarannimada inay yihiin oo kale ula macaamishaa maxkamaddu
dhinaca kale eedaha laydii soo jeedinayo waxaa ka mid a dadka aad dilka ku xukuntaan inay dhici karto dad aan dembiga wadagelin ama gelinba dembiga lagu cadayn oo haddana dil lagu xukumo iyagu meesha ay ka imanayaan waxa weeyaan haddii nafta la gooyo iyadoo maxkamad military oo deg dega la saaray naftaa hadhow inaan la soo celin karin haddiiba mustaqbalka la ogaado qofkaasi inuusan dembi wadagelin ama uusan gelin jawaabtaas
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay loo meelmariyay shumardeeda ayay ka mid tahay in cadaalad deg deg ah la helo deg dega waxaa la socda cadaalad deg deg ah in la helaa oo la hubiyaa iyadoo la hubinayo haddana la dedejiyaa aysan nidaamka iyo markaasi amniga ciidamadii sugaayay aysan maqanin wax oo soo baaxaayo oo qofkii maanta markuu qof dilo uu haddii aanan tallaab laga qaadin in isla markii dhici karto dirihina haddana dilka oo sii socdo taa dadteed sababaha loo sameeyay ama baahiyaha keenay eedanka shurta ciidanka ah ayay ka mid tahay in dadka cadaalad degdega leh markii kamid tahay dilka arrintu markii tahay dilku wuxuu kuma qof walba dilku wuxuu kuma dil kale waxa uu kuma qof qof kale qofku qof dila in qof qof kale la masabitaane waxa waaqac ka fogaayo oo qofka dilka dental ee gaana kaligu dental ee gaana wixii haba jiraatay shubha ku jirto ama ana sidii qoraxdu u cadayn maxkamaddu ma xukumi karto taa markii dadka ay dadku u qancaan waxaan sameeynaa waa soo qabtay waa soo bandhigna meel public ah lagu qaada baqacada xabaasha ku qorta marka degdeg ah anada mujeedada lagu sameeyay dilkuna kaliya waxaan xukumaa qof dil qof qof dil la xukumaa xitaa qofka markii uu asoo ka soo dilay cadeymi dhameystir muwaayeen dil lagu xukumi karo maxkamadda ku xukumay samayeel dilka iyo dacwada iyo waxa la qoray waxa loo baahan yahay asbaab muuqato oo boqol sano kadib qofka markuu ka tago garsooraha dambu akhri uu fahmi karo sababta loo xukumay ayaa la reebaa oo qeyda xariiba qof wax ma aha oo garsooraha dhex joogo sidoo kale ka heli kara ama xayiraalihii wax horaba ka sheegi kara ma aha
Latisha Barrett oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay leedahay walaac ay hay'adaha xuquuqda aadanuhu ka qabaan maxkamadda militaryga kuma koobna arinta sharciiga ah ee ahaynaysan lahayn awoodda garsoor ee ay ku qaadayaan kiisaska urka Al-Shabaab waxay sidoo kale sheegaysaa inay ka walaacsan tahay qodobba ay ku jiraan sida loo maxkamadeeyo caruurta
Well, for many years we investigated the practices of the military court system, and so we did an in-depth report looking at general practices, and then more recently we looked into also the treatment of cases involving minors. So under the age.
Sanada badan waxaanu baadhay shaqada nidaamka maxkamadaha militaryga. Waxaan warbixin qoto dheer ka sameeyay shaqooyinkooda guud. Waxa kale oo aan si dhow u fiirinay sida loo maamulo kiisaska dadka aan qaan gaarin ee da'doodu ka yartay 18 sano waxana mar walba la kulanay cabashooyin badan oo ah dhinaca helitaanka cadaaladda oo ka imanaysa sida loo sameeyo baaritaanada inta uu qofku ku jiro xabsiga ama gacanta hay'adda nabad sugida waxa kale oo aan ogaanay in fursadaha dadka xiran ku heli karaan difaaci sharci ah ay kooban tahay iyo maxkamadeynta oo ku dhacda degdeg ama qofka oo aan si wanaagsan loo matelin iyo su'aalaha la xiriira cadeymaha la soo bandhigay gaar ahaan xilliyadii ugu horeeyay ee qaadista dacwadaha Al-Shabaab la xiriira kuwaasi oo inta ugu badan loo xuskanayay oo kaliya qirashada laga qaaday shakhsiyaad marka ay xiran yihiin inaanay helin qareen iyo inaanay arki karin eheladooda waa arrin si gaar ah looga walaaco
maxkamadda militarigu waxay dhinaceeda ku doodaysaa inay qaado kiisaska dhalinyarada ay da'doodu tahay 17 iyo 18 inkastoo la dhimo ciqaabta sharci ee ay waajahayaan waxay sheegtay maxkamaddu inay joojisay qaadista dacwooyinka caruurta ka yar 16 loona wareejiyo xarumo gaar ah waxayse maxkamaddu qiratay inay dhibaato ka jirto qaadista kiisaska caruurta sareeya guuta cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ilaa bishii hore soo ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee puntland horeyna waxa uu soo noqday madaxa sirdoonka ee puntland waxa uu aqoon durugsan u leeyahay la dagaalanka dembiyada iyo weliba la dagaalanka ururada xag jirka ah si la mid ah maxkamadda federaalka maamul goboleedka puntland waxaa kiisaska al-shabaab qaada maxkamadda militariga ah waxaan weydiiyey sida uu arko shaqada maxkamadda militariga ah ee soomaaliya iyo maqnaanshaha sharciga la dagaalanka argagixisada
sharciyan ma qaadi kartaa se ma qaadi karto qodobkaasi waa qodob saan anugu aaminsanahay doodiisa leh kulley hadda way qaadaa waxayna cuskataa maadaama qodobka la yiraahdo maxkamadda ciidanku waxay awood u leedahay ama ikhtisaas u leedahay inay qaado kaysaska ciidamada ka dhexdhaca ay galaan iyo ciidan u eke waxa la yiraahdaa oo ciidanka u eke ciidan u ekaasi marka waxaa laale wixii hubaysan oo hubsita oo hubkaasi sidii haddana sidii ciidan u abaabulan oo hubaysitaan sidii ciidanna way u dhisan yihiin way u abaabulan yihiin uniformka iyo calaamadaha ciidanka lagu yaqaanana way sitaan kiisaskaas marka maxkamadaha militarigu awoodda u leedahay sida xeerarkeena soomaaliya dowladda hore soomaaliya ay qabaaniin wayna qaataa runtii waxaan isleeyahay dood baa ka furan waxay doodu uga furan tahay kooxahan hadda aan ka hadlaynaa waxaaba dhici kartaba inay jiraan laamo iyo qaybo aan sidii ciidan u abaabulnay ee bulshada caadiga ah iyo runtii la midka ah. Marka waxay noqonaysaa Haaruun oo lagama maarmaan in la helo sharciga dhammaystira oo kooxaha lagu qaadi karo.
Waa gartay. Marka waxaad rabtay inaad ka hadasho qodob ku saabsan sharciga la dagaalanka argagixisada, Puntland way ansixisay, dowladda federaalku ma ansixin. Maxaa ku maqan maqnaanshaha sharcigaas xuu suurtagelin lahaa?
Puntland waxaa ka tahay xeertaani waxay dhaqangelisay 2010-kii. Waxay runtii faa'iido noqotay oo waxa weeye ay noqotay platform kooxdan lagula dagaalamo in la helo. Waxaan ognahay inuusan ka jirin dowladda federaalka xeerkaani aan weli la baaskareen, oo markii dowladdii Xasan Sheekh xeerkaasi la qoray uu isagoo baarlamaanka mar la geeyey uusan haddana gusub haddana uusan gudbin. Marka waxay u baahan tahay marka ay jiraaneen kooxaha kan ugudkaahi iyo sharciyadooda in maarata loo sameeyo waa wax isla socda weyn. Baahidaasi way taagan yahay. Waxaana anigu aaminsanahay waxyaalaha looga maarata guuleysan waa in kooxaha in lala dagaalamo. Waxaa Haaruun dib ugu noqotaa kooxaha kani meelaha ugu badan culaysa ku haya Puntland bay ahay. Haddana marka aragtay Soomaaliya keeda kale Puntland way kala duwan yihiin. Waxyaalaha kala duwan yihiin marka waxaa ka mid ah in xeerkaani sharcigan u hirgalay. Markii xeerkan aan la baaskareen waxaan xasuustaa caqabado tiro badan baa runtii naga haystay. Waxaa la sameeyey malyaaba maxkamadda dambiyada culus iyo waxa noocaas oo kale waa la bedelay. Haddana markii xeerkan la baaskareeyey wuxuu noqday xeer dhaqan gala oo maxkamadaha ikhtisaasiga ule runtii ay qaadaanin.
Al-Shabaab waxay haatan dagaalo toos ah kaga jirtaa Soomaaliya muddo 15 sano ah. Haddana dowladda federaalku weli ma awoodin inay baarlamaanka ka ansixiso sharciga lagu qaadi lahaa dadka ku eedeysan ururka Al-Shabaab, sharcigaasi oo ahaa kan la dagaalanka argagixisada. Gaashaanla Sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu leeyahay maxkamaddu baahi weyn ayay u qabtaa in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waxaa lagu heli lahay waxaan argagixisada laftigoodu tilaabo muuqaalqatalaga qaado oo dadku ay fahmaan maxaa dembi argagixiyaha iyo maxaa kale. Waxaa kaloo lagu gaari lahay in maxkamado gaar lo sameeyo anaga laftigeena ama lagala wareejiyaba qeyb gaar ah oo la xulay oo argagixisada la macaamisho loo sameeyo.
29-kii bishii Oktoobar 2016 maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay toogasho ku dileen Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo ka tirsanaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Bishii Abriil 2018-kana waxaa degmada Yaaqshid lagu dilay taliye ku-xigeenkii dambi baarista ee degmada Yaaqshid, Kabtan Xasan Dheere. Sanadkii xiga ee 2019-kana Maxamed Cabdiraxmaan Mursal oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen degmada Hodan. Halistaasi amni waxay sidoo kale haysataa xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadda militariga ah. Gudoomiyaha maxkamadda Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ka mid yahay saraakiisha ay sida weyn u raadinayaan ururka Al-Shabaab. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii waxay Al-Shabaab dileen aabihiis Cali Nuur Shuute.
Culaysada waxaa ka mid ah mid shaqsi ah waa ka mid tahay. Tusaale, markii aan bilaabay shaqada oo salkeedii la dagaalanka dambiyada argagixisada, waxaa 19 sano ee lasoo dhaafiyey aan joojiyin maxaa tirada hal qof oo kuwada noolaada aniga iyo booskeyga, macnaha xaaska iyo caruurta inaan hawl kuwada noolaada waa jirta. Anigoo markaas fahayo amay khatar soo gaartaa maadaama ay suuragal tahay in mar walbo atida dagaalkasaha. Sidoo kale waxaa iyadana culays kale oo xagga bulshada iyo mid ah aniga in aan anigu maxaa tirada ay dadku ay arkaan ama bulshadu ay arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu adeegsanahay ama bartilmaameed gooni ah aan kuhay, iyadoo shaqadayda markaas loo qabtay waxaan tafsir ka dhigay. Taa marka waxay keentay in gudihiisa asxaabteedii iyo ehelkeygii iyo xitaa qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda oo aan saaxiibo ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan suuqshadiida iyo saraabteedaba macna, iyadagoo markaasi ka baqaya ama la kulantaa dhibaatada ku socotay ninkaas ahay. Arrinka oo aniga laftigeyga markii dambe aan ku xaqiijisaday inay argagixisadu si gooni ah maxalli ahaan ay beegsanayso markii ay beegsadeen oo ay dileen Allah u naxariistay abeen xadan u shuutay oo ahaa qof si fiil ah oo haba yaraatay wax shaqa dowladeed ahaantii.
Koox baarayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xeer ilaaliyaasha maxkamadda militariga oo laga sugayay inay soo baaraan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA oo lala 20 Juun ee sanadkii hore ayaa si lama filaan ah bishii Noveembar 2020-kii u shaaciyey inay wax cadeyn ah u waayeen in 5 sargaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA ay ku lug lahaayeen maqnaashaheeda.
go'aankaasi ayaa kala qaybiyay fikraddii ay qaar ka mid ah dadweynuhu ka qabeen maxkamadda militariga ah iyadoo qaarkood ay soo dhaweeyeen kuwa kalena ay dhaliileen barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
VOA.
halkaad idin nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaanu gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanayd maqli doontaana waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo weliba xubintii amuuraha maraykanka marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada qalimow oo 82 kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta magaalada balcad ilaha dhinaca amniga ayaa u sheegay idaacadda v o a in ay laba askar ay ku dhinteen weerarka ay al-shabaab ku qaadeen barta ciidan sidoo kale waxaa saddex askar ay ku dhinteen gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka qalimow ururada bulshada rayidka ee suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal uraadinta iyo dib u heshiisiinta arrimaha dalka suudaan afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka suudaan ayaa sheegay in ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in militariga talada dalkaasi uu sii hayo ururada bulshada rayidka ee dalka suudaan ayaa ilaa iminka aan lahayn hogaan midaysan oo ay u dhan yihiin laakiin ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi xisaabta siyaasadda ee dalka suudaan ayaa iyaguna soo dhaweeyey baaqa ay qaramada midoobay oo taasoo fursad weyn u siinaysa baaqaasi in uu hirgalo hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa saadaalinaysaa in kalabadh dadka ku nool qaaradda yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee covid nineteen-ka ee omicron hay-adda ayaa saadaalisay in 6-8 toddobaad gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool yurub ay qaadaan xanuunkan madaxa xafiiska w h o ee qaaradda yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu saleeyey maadaama oo toddobaadkii ugu horreeyey ee sanadka cusub cudurkaasi laga helay 7 milyan oo qof madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay soo dhaweeyey heshiiskii ay xaddii gaadheen madaxda wadatashiga qaran waxaana uu ku baaqay in la dhaqan geliyo madaxweynaha ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran ay mas-uul ka yihiin hirgelinta doorashada haddaba khudbadaasi iyo falceliska laga sameeyey waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
hadal jeedintan oo ahayd in si weyn loo sugaya ayuu madaxweyne farmaajo kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka amniga iyo doorashada madaxweyne farmaajo ayaa soo dhaweeyey go'aankii dhowaan golaha watashii qaran muqdisho ay ka soo saareen ee ku aadanay jihaynta doorashada iyo cayimidda waqti kooban oo doorashada ay ku dhacayso madaxweyne farmaajo si weyn kaga soo horjeeda ra-iisul wasaarihiisa kol horena sheegay shaqa joojin uu ku sameeyey ayaa soo dhaweeyey tilaabada ay qaadeen golaha watashii qaran waxaana khudbadan ay ahayd mid si weyn dadka siyaasadda dan ay isha ugu hayeen
walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada
haddaba sidee loo arkay hadal jeedinta madaxweynaha soomaaliya waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed
waa mahadsan tahay yani macna madaxweynuhu inuu soo dhaweeyo go-aankii kasoo baxay golaha wadatashiga waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dadka soomaaliyeed meel ay joogaanna ay sugayeen marka waan soo dhaweynaynaa anagu inuu ayido inuu maaragta soo dhaweeyey go-aankaas
Abdullahi Sharwaac iyo Fiyood weydiisay wuxuu ka dhignaa go'aankan maadaama jiro khilaaf ka dhaxay madaxweena Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble iyada 27kii bishii December madaxa hukoomada uu ku eedeeyay madaxweynaha Suudaan Afgambiil dadka siyaasadda daneeya iyo bulshadu waxay ogaayeen khilaaf ay jiray labada xafiis madaxweynuhu kal hore shaqo joojin ku sameeyay Ra'iisul Wasaare awoodi soo dhimay haddana go'aanada golaha soo dhaway marka dadka dib u celiso maxay ka dhigantaa siyaasad ahaan marka fiirsa
haddaan taas u cabaaro su'aashaada waxay noqonaysaa wixii hore iska ilow madaxweynuhu inuu maaragtay garwaaqsaday in loo baahan yahay in doorashadii toos loo aado iyadoo ay xal noqon karto maaragtaa xalka ugu wanaagsan ay noqon karto waxyaabihi khilaafaadka ahay ee jiray muddada soo jiitamayana halkaas looga gudbi karayo marka yaanaan ku noqonin wixii dhacay way dhaceen hadda waxaa diiradu saaran tahay muhiimadda koowaadna ay tahay in golaha wada tashiga weliba gaar ahaan maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyadu inay waqtiga ugu dhaqsaha badan maaragtay hawshii gudagalaan muxuu ahay xarumahoodii ay ku laabtaan dadkoodii ay la tashadaan hawshiina waqtigii ay qabteen ay ku bilaabaan bisha 25-keeda marka wixii dhacay waa dhaceen waxa hadda muhiimka ah waxa weeyaan hawshan horta la in la wada aado taas ayaan anaga ku baaqaynaa aanan sugaynaa inay maaragtay laga miro dhaliyo si aysan khilaaf kale iyo wax kale aysan meeshaba u imaan ba
Abdulqaadir Okey VOA Muqdisho
madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa xamse warfaa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Minnesota u magacaabay in uu noqdo la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xamse warfaa oo guddoomiye ku xigeen kasoo ahaa waaxda shaqaalaynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Minnesota ayaa loo magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka qaybta xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyiinta Ashe Ibrahim Aden ayaa la xiriirtay xamse waxaana weydiisay sida uu arko magacaabistiisa
waxa halkan la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda aqalka caadi ee Mareykanka ee magacaabay si toos ah u bilaabi doona dhamaadkan bishan hadii la yiraahdo hadafkiisana uu yahay madaxweynaha Biden iyo xukuumadiisu culayska gaarka ah saarisa sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyeynta Mareykanka gudihiisa iyo dibaddaba sidaynu ognahay caqabado waaweyn oo madaxweynihii hadda ka horeeyay madaxweyne Biden qayb weyn runtii culayska uu kusoo kordhiyay in shaki uu galo xoojinta dimuqraadinimada ee dadka doorashada lagu kala baxayay sida nabadgelyada ah wadanku taladiisa iyo maaragtay hoggaaminta wadanku la iskugu diibayay marka taas sidii loo xoojin lahaa loona global ina loo gaarsiin lahaa oo uga hana qaada laheyd adduunka intiisa kale marka waa arrin gaar ah oo madaxweyne Biden oo culays saarayo oo ah ajendayaashiisa kuwa ugu waaweyn
dareenka ay ku gelisay in xilka miisaanka intaas la egle uu ku magacaabo madaxweyne Biden
runtii sharafta ay tahay dadka bini'aadamka ilaahay baa wada kaameeyay marka runtii in dadka shaqadan ugu muhiimsan aan ka aqbalay inaan maaragtay la shaqeeyo waxa weeyaan sida barnaamijka karaamadiisa kor loogu qaadi lahaa baan oranayaa arrin diinteenu ee aad iyo aad maaragtay diinta Islaamka ay culays saarto marka sharaf bay tahay waxaan ogahay ma aha xil aniga kaliya la yimid magacaabay waa xil runtii sidii talada dalka loowada yeelan lahaa dad badan oo runtii dadkan aniga luqadan aan hadda ku hadlayo iyo diinta Islaamka maaragtay dad aaminsan oo badan baa wadankan degan dad badan oo kale laga tiri badan yahay oo wadankan talada intii badan aan qayb ka qaadan jiray baa jira marka sharaf bay tahay inaan matalo oo noqdo codadka maaragtay go'aanka iyo talada ka gaaraya wax kasta oo saameynaya dadka noloshooda Mareykanka iyo dibadda marka waxaan ogahay inay tahay xil wadareed maaragtay ku metelayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay wadanka laga tiri badan yahay sidii ay dimuqraadinimadu u noqon lahay mid taladeeda mid la wada dhan yahay oo dadku ka wada go'do marka sharaf bay tahay
waa tahay xamse waxaad dhinaca kale ka warantaa waxyaabahaada isleedahay waad ku mutaysatay in xilka miisaanka intaan la egle uu ku magacaabo madaxweyne Biden
walaal waad maasan tahay intii aan wadanka joogay anagu waxaan ka soo bilaabay inaan maareeyo dugsi sare halkan aan ka bilaabo marka anoo dhow 12 jir aan imid waxaan intaa ka shaqeynayay maareeyay arrimahan kobcinta bulshada sida bulshada runtii dhaqaale ahaan ka miisaan ahaan aanu noqon lahayn dad talada miiska meesha wax lagu gooyo mar walba fadhiya waxaan hadda hayaa xilka ugu sareeya ee xukuumadda dawladda Minnesota ee ka Soomaali ahaan oo sharaf ii tahay 2019kii la magacaabay ee runtii aan khibrad aad iyo aad u wanaagsan aan ka helay ee dadkan aan maareeyay gobolkanaga aanu ku matalnay oo aan ku faraxsanahay dhaqaalaha ugu badnaa dadka Soomaalida taariikhda 30 sano ku dhawaad ee Minnesota degan yihiin dhaqaalaha ugu badnaa inuu ka soo galay markii ugu koowaana ee golaha talada lagu gooyo xukuumadda maareeyay aynu tala ku yelano oo miiska aynu fadhino marka inaan haddana u soo wareego Washington DC oo aan xukuumadda madaxweyne Biden aan hawshiyan halkan ka wadaay iyadoo ka balaaran oo Mareykanka adduunka aan qayb ka ahaado oo aad bay maareeyay sharaf igu tahay waana shaqooyinkii aan soo hayay oo maareeyay wajiga kale yeeshay oo maareeyay ka balaaran kana miisaan culus xilkan hadda hayo
marka dareenka ay ku gelinayso intee in la egbaad cabiri kartaa in hawshan lagu igmado
walaal runtii waa arin aad iyo aad aniga iyo aniga sidii gaar dareen waxay igu leedahay muhiim ah waxaan rajaynayaa in cid kasto Soomaaliyeed iyo cid kasto maareeyay dadka inta badan taladan wax laga siin jirin inay arki karaan isbeddelada waaweyn ee waddanka dhacay haddaan tusaale ku siiyo gobolka Minnesota ee Soomaaliya ku badan tahay 10 sano ee soo socota bulshada ugu badan ee gobolka maareeyay ku koobi doonta waxay noqon doonaan dadka Soomaalida ah dadka madawga ah dadka muslimiinta ah taas oo marka ka dhigisa in miiska talada lagu gooynayana inay ka mid noqdaan maareeyay dadkaas badan ee population 1.7 imaan ee kobcin doona gobolka marka waddanka markaad Mareykanka eegtana waa sala halkaas oo kala weeyaan marka dareen gaar ah ay leedahay in aan maareeyay talada maareeyay iyo go'aaminteeda inaan qayb ka noqono oo maareeyay inaan noqonin uun dad loo tala gooyo laakiin talada wax ka gooyo inaan noqono marka dareen gaar ah runtii ay leedahay waxaan rajaynayaa in dad badan oo kale iyakuna ay maareeyay ku soo biiri doonaan hadda iyo mustaqbalka dhowaa
hawlaha ku hor yaalla maxaa kamid ay isleedahay mudnaanta way ku yeelan doonaan inaad ku dhaqaaqdo marka ugu horeysa aad Washington DC timaado
marka ugu horeysa runtii markasta nidaam cusub aad soo gasho fahanka iyo maareeyay manhajka qorshaha madaxweynaha uu dejiyay fahankeeda dadka meesha ku jira la shaqeyntooda iyo maareeyay sidii aan fahanka koowaad uu abuurmi lahaa jawi fahan uu abuurmi lahaa arinta ugu muhiimsana waynu garanaynaa arinta ugu muhiimsan ee runtii meesha miiska saaran waxa weeye sidee cadaadiskii Mareykanka sida gaarka u soo food saaray wadamo badan oo adduunkaana inay dadku noqdaan dad ayahooda ka tashta qofku xor u leeyahay qofka hoggaanka u qabanaya inuu isagu maaragtay doorto miiriyada ama maaragtay wargeyska iyo maaragtay miiriyadu inay xaq u leeyihiin waxay sida saxda u soo tabinayaan oo cadaadis gaar la saarin in qof aan lagu ciqaabin fikir uu dhibtay oo dadku ay xor u noqdaan laabtooda heshiis la noqdaan waxay dareemayaan ay si xornimaha u wadaagi karaan iyagoon ka cabsanin in nidaamka dawliga ah uu ka daba imanayo dhaqaalaha iyo maaragtay qaabka uu ku shaqeeyo noqoto mid hufan oo maaragtay dadku ay ganacsi ahaan ka wada ganacsan karaan oo cadaadis aan u saarinin waa wax bilaaban kudhan wanaagsan weeyaan marka taas ka shaqeynteeda ayaa culayska ugu muhiimsan noqon doonta
kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfa oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u magacaabay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaan la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka sidintii shalay waxa kulan muddo isha lagu hayay u dhaxmaray labada wadan ee Mareykanka iyo Ruushka wadahadalada labada dhinac ayaa yimid kadib markii la sheegay in dawladda Ruushku ay ciidan badan keentay xadka ay la leedahay dalka Ukraine ما ها مركي ugu horeeyay ee labada dhinac isku maan dhaafaan arinta dalka Ukraine. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo sharxaya halka uu salka ku hayo ismaandhaafka u dhaxeeya dalka Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu Mareykanka hormoodka u yahay.
Horta sidaad aanu la socono waddankii la isku oran jiray Soviet Union ama loo oran jiray midowga Soviet Union waa kii burburay 1990-kii intii sii badnaay. Waddamada badan oo markaa ka tirsanaa ku hoos jiray ayaa markii dambe waxay ku bixeen waddamada reer galbeedka, taasoo la rabay in ciriiri lagu geliyo Ruushka uu noqdo waddan yar oo keligii gooni lagu oodo. Marka horta dhibaatada iyo inkastoo dagaalka qabow ee laga galbeedka iyo Ruushka u dhexeeyay wax badan socday, haddana halkaas ayay arrintaas kasii hortay oo ay muddo badan ka socotay. Laakiin tan su-aashaada dambe ee ah goorma colaadda tan ay soo noqotay waa markii
2014-kii
bishii March iyo February ayaa waa sidaa hadda ay uga cabanayo Ruushka ayaa ciidamo badan oo reer galbeedka ah lagu ururiyey Ukraine, waxaana ka shaqeeyey Mareykanka in reer galbeedka in la bedelo maamulka Ukraine markaa jiray oo u xaglinaya xagga Ruushka oo laga dhigo maamul cadeysan dhinaca reer galbeedka. Arrintii baa dhacday markaas waa markaa Ruushku isagoo diidayay Crimea, meesha la yiraahdo oo badda madow dhinaca ku haysa, indii ciidamada neefiga ama ciidamada baddu halkaa usoo fadhiistaan reer galbeedka. Markaas ayuu wuxuu qabsaday Crimea,
iyadoo la ogyahay in dalal badan oo kasoo ga'ay dalweynihii midowga Soviyeeti qaarkoodna ay reer galbeedka xiriir wanaagsan la leeyihiin ayaa la isweydiinayaa waxa dowladda Ruushku ay sida gaarka ugu mintadayso dalka Ukraine. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Sandra, mahadsan tahay. Ruushku markaad eegto mabda'a uu Ukraine ka leeyahay waxay tahay horta marka hore waxaa xusid madan Ukraine inay ahayd dal ka mid ah 11-kii dal ee la isku oran jiray midowga Soviyeeti. Ma aha keliya inay qayb ka ahayd Ukraine, waxay ahayd dalka labaad ee ugu muhiimsan marka Ruushka laga yimaado. Waxay ahayd dalka labaad ee ugu dadka badan, waxay ahayd dalka labaad ee awooddii Soviyeet ee waqtigaas xarumaha ugu waaweyn ee militari ay ku yaalaan. Marka waxay kaloo leedahay ahmiyad dhaqan iyo mid diimeed oo soo jireen oo ka dhexeysa kumaan kun sano ah Ukraine iyo Ruushka. Marka Ruushku wuxuu ku andacoonayaa in Ukraine waddan madax bannaan baha ahaatee ay tahay waddan Ruushku inta haddaan sheegnaba ay ka dhexayso, waxaa intaa dheer weliba dad malaayiin ah oo asalkoodu Ruushka yahay in ay Ukraine ay yihiin muwaadiniin Ukrainiyaan ah. Marka taa laga yimaado Ruushka midda hadda soo dedejisay arrintan colaadan macnaha midarada waxaan u muuqdaa hadda salku waa waxay tahay waa labadii quwadood ee Warsaw iyo NATO. Waan ognahay midowga Soviyeeti waa burburay, laakiin awooddii Ruushka mandaqada marka laga hadlayo weli si fiican bay u nooshahay. NATO waxay doonaysaa in ay isfidiso Ruushkana, ujeedadiisa ugu weyn iminka waxaa weeyaan inuu ka hortago isfidintaas NATO oo uu ka celiyo xuduuddiisa. Ukraine waxay udubaxad u tahay isfidinta NATO, laakiin waxaa jirta Georgia iyo gobollo kale oo waddamo kale oo Soviet ka tirsanaa oo NATO sidoo kale doonayaan. Marka haddaan soo koobo hadalka, labada dhinac laga istaago isku wax bay labadaba doonayaan. NATO waxay doonaysaa inay xuduudda Ruushka tagto si Ruushka ay u xakamayso, Ruushkana wuxuu doonayaa in NATO aysan xuduudisa iman. Marka labadaas gool oo iska hor imanaya yaa xasilooni darridana hadda salu ah.
Iyadoo labada dhinac ee Mareykanka iyo Ruushku mid walba dantiisa gaarka isha ku hayo ayay door bideen inay wada hadlaan intaanay talo fara ka bixin. Kulankii shalay ayaana noqday barbilowgii labada dhinac. maxaa hadaba shirkii shalay ka soo baxay?
Shirkii shalay baannimadii isniinta ahayd Mareykanka iyo Ruushka ku dhex maray magaalada Geneva ee caasimadda Switzerland. Runtii wax la taaban karo oo qodobba la isku afgartay ama hoos u dhigaa xiisadda hadda meesha ka jirta kama soo bixin. Tallaabada keliya ee la tilmaami karo ee shirkan uu horteeda waxay tahay midda marka horeba Moscow iyo Washingtonba ay hore u sheegeen oo ahaa ahmiyadda ugu weyn ee shirkan laga leeyahay, shirka shalay laga lahaa inuu ahayd kalsooni dhis marka hore, ayna jiraan shirar isdaba socda oo ka dambeyn doona shirkan. Marka haddaad taa eegto shirku midho dhalku ahaa, maxaa yeelay war saxaafadeeda kasoo kala baxay aqalka Kremlinka ee Rashka iyo White House-kaba labadooda sidee muujinayaan, inkastoo ay midkoodna aad warsaafyadaasu mid walba taxadar muujinaya uu leeyahay sida doontay wax ku dhammaan karaan, laakiin shirka ujeedadii laga lahaa ee ahaa in lasoo fadhiisto arrimahana laga wada hadlo, shirar kalena loo ballamo, taa waa laga gaaray. Laakiin in ciidamadii la kala qaado ama cabsidii kale dagaal ay hoos u dhigto, waxaan qabaa in arrimahaas kulley shirarka dambe yaa laga dhirsugayaa inay xalkooda ama keenaan ama warar dheeri ah markaa ka helo.
Haddii ay dhacdo in labada dhinac ay wax isla meel dhigi waayaan, maxay noqonaysaa natiijada ugu dambeysa? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta Ruushka runtii ma oran karo dagaal buu gelaya, waayo dagaalkii labaad ee adduunka haddii aynu ku noqono kaasoo dhacay bishii September 1939 wuxuu ka bilowday markii Jarmalku uu qabsaday Poland, uu ku duulay wadanka Poland, halkaasuu ka bilowday dagaalkaas. Yurub baa ku baabay, Mareykanku waa kii markii dambe galay, 7-8 milyan oo qof baa ku dhintay, hantidii Yurub oo dhanna way ku baabaday. Marka dhibaatada jirta waxa weeye labadooda iyadoo weliba maanta nuclear iyo wax walba la haysto, labadooda Mareykan iyo ahle reer galbeedka iyo Ruushku midna ku degdegi maayo inay dagaal galaan. Hataa haddii Ruushku sidii Crimea uu qabsado Ukraine oo dhan, in cunaqabateyn iyo waxyaalaha lagu soo rogo mooyaane u maleel maayo reer galbeedku inay dagaal qaadayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay kulan shalay magaalada Geneve ku dhex maray dalalka Ruushka iyo Mareykanka oo la xiriira xiisadda ka soo cusboonaatay dalka Ukraine. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiinaya xubintaasi Amuraha Mareykanka halkaad ka socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeen ayaan ku soo dhownahay. haddii aan idin dulmaro qodobada wararka u doorkarana waxaa ka mid ah: ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal raadinta arrimaha dalkaasi. afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa sheegay in gebi ahaanba ay kasoo horjeedaan in militarigu uu talada dalkaasi sii hayo. ururada bulshada rayidka dalka Suudaan ayaa ilaa iminka aan lahayn hoggaan midaysan oo ay u dhan yihiin, laakiin ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifkii ay uga soo horjeedeen militariga haya talada dalkaasi. asxaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa iyagu soo dhoweeyey baaqan qaramada midoobay, taasoo fursad weyn u siinaysa baaqaasi inuu hirgalo. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa saadaalinaysa in kala badh dadka ku nool qaaradda Yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. hay-adda ayaa saadaalisay in 6-7 gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool qaaradda Yurub ay qaadaan xanuunka. madaxa xafiiska w h o u qaabilsan qaaradda Yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu saleeyey maadaama oo toddobaadkii ugu horreeyey sanadkan cusub ee 2019 laga helay 7 milyan oo qof cudurka COVID-19 gaar ahaan nooca cusub ee Omicron. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay amar ku bixisay in siyaasiyiinta mucaaradka ee xisbiyada dalkaasi laga mamnuuco inay galaan dhismaha telefishinka qaranka ee dalkaasi. مهدي جلاسي او اه قدوميها اورو كصحفيين دلك السوداء تونسيا مراده ايا شيغي ان سدو قره لقم منوعي حسابتا سياسه دلكاسي ان اي قيب غلان برنامجيده اي وريسيده كبخا ورباهينتا دولته تونسيا قوه كان ينقوني كي وري لغا دقن غري دلكاسي تاني 2012 كي ماركي كادونك شعب كو سببي ان او اسعسلو مدحوين هوره دلكاسي زين العابدين بن علي هاتنا ديسيال ان قودنا سنمد كميدا هسها اني دكو ترغلي
I'm gonna be the one.
حيث كاسيو لغلو قيني فرناكا عبدالقادر جوبا ينفسو قبل قبلين بهن تيني دعليد او سيطو سينيكي من سي لانتاف سومالي ديو اي تنيكو لانتباب او دمان فهد لانتاف سومالي ديو اي ودن لسي داسيو نبت كليو